Тож традиційно для цієї пори програма «Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії» отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
А я вітаю пана Сергія і всіх вас, слухачів, навіки слава!
Отже, ну, нам завжди цікаво також слідкувати, де ви знаходитесь в дану конкретну мить, чи то в Сполучених Штатах, чи то в Польщі, чи то в Україні, і, власне, що у вас зараз в житті відбувається. То не відмовте в можливості почути на цей раз, де ви чим займаєтесь.
На даний момент я знаходжуся в Польщі, в Познані, на декілька днів заїхав, практично сьогодні. Вчора був в іншому місті, а в попередній вікенд був в Брно, в Чехії, на школі, на філії школи, де мене не було дуже давно вже, і де загинув також мій приятель, мій добрий знайомий, отець Роберт Майер, який випав з балкона і розбився. І, власне, хотів якби віддати йому також пошану і заїхав до нього на філію, щоб також разом з філією за нього помолитися якось, ну, просто бути з ними також. Це друга сесія після його смерті, яка відбулася в лютому. А тепер заснував я нову школу. Практично вчора в розмові з одним з єпископів polskich, szkołu w Bydgoszczy. I czekam tepar, mają сьогодні jeszcze zustrici, jakieś tam grupki, jakieś wspólnoty. No i czekają na piatnicy, koły mają pojechać w Prahu, żeby reaktywować praską filię szkoły.
Ну що ж, отже, будемо молитися і за загиблого отця, обов'язково обіцяємо вам цю молитву, ну і також,
францисканець конвентуальний, чорний так званий, там в Чехії і на Моравах чеських називають їх мінориті.
Ага, мінорити, ага, ясно. Ну що ж, і помолимося за вас, щоб у вас вийшло реанімувати, як ви кажете, школи, зокрема в Празі. Отже, йдемо до 45-го в дужках, як ви кажете, 44-го псалму. Ну, на перший погляд, він такий є войовничий щодо ворогів, щодо боїв, такий батальйний, як здається вам. Що це за псалм? Псалм боротьби чи псалм смирення і уповання на Божу справедливість?
Це є практично, можна сказати, пісня любові, і то вже такої дозрілої любові, яка закінчується весіллям, вінчанням. І цей псалом можна сказати, що є таким диптиком чудовим, в котрому перша частина описує молодого, прекрасного, гарного, мужнього, а найважливіше справедливого царя, королевича, царєвича, а друга половина показує його наречену, незабаром дружину. Ну і цей, так що це є весільний псалом, це є, можна сказати, пісня пісень в книзі псалмів. І він виступає тут в усьому своєму майстаті, величі, як владика, між іншим, в таких атрибутах дійсно мілітарних, ну, але атрибутах притаманних владі, котра не дарма носить у бедра меч.
Отже, якими наріжними словами можна охарактеризувати сьогоднішній псалм?
По-перше, хіба, ну, власне, любов, по-друге, вінчання, ну, по-третє, власне, цей цар і питання, ким він є, його ця атрибутика, орнаментика, показує, що це хтось чудовий, хтось великий. Можна сказати, що це якась емфаза, якесь перебільшення. І в таким чином можна сподіватися, що тут знаходиться ескіз Месії. А ця королева, вона, ну так, королева – це наступне поняття. І, власне, це, що стосується її, Chestnut czy tych manewrów, do których ona zobowiązana, żeby zwerszyło się wysilia. I wysilia jest chyba zjednania ostatecznym pojęciem, chociaż nie, no, jeszcze odne pojęcia, co jest pojęcia wiczni. To cej psałom można skazać, że win ekstrapoluje raptom przechodzić w prostir, że nie tymczasowości ludzkoj, ale przechod u wiczni, przez pobażania, jakie tu znajdujemy w kinci tego psalma.
Ja narachував сім з-поміж 17 віршів згадування чи то про царя, чи то однекорінне слово «царство», «царське», «царським». Очевидно, що автор якимось чином ототожнює головну дієву особу з царем. Що ми маємо через це почути в серцевині?
В історичному слою цього псалма, мабуть, це була просто радісна прокламація, радісна пісня на честь царя, або на честь його інтронізації, або на честь дійсно його весілля. І, мабуть, це стосувалося царя Ахава, який вінчався, здається, з Ізабел на нещастя поганської королеви, котра не забула про дім свого отця. І таким чином цей псалом кардинал Равас, здається, наскільки пам'ятаю, він виводить не з традиції Давидової, Єрусалимської, юдейської, тобто з півдня царства Ізраїля, але власне з Самарії, з північного царства, де королював, наскільки пам'ятаємо, цар Ахав, і де діяв також пророк Ілля, і де мав великі проблеми власне з цією королевою, котра не захотіла забути, вона походила з Феніції, не хотіла забути про дім свого батька, і власне замість відріктися поганських вірувань свого народу, навпаки, почала їх поширювати на землях царства ізраїльського. Натомість це є такий історичний момент, це буде десь 8 століття перед, тобто це десь 200 років після Давида byłoby, jakщо Равасі тут правий, що це є власне цей момент створення цього псалма. Натомість ясна справа, що всяка емфаза, всяка гіперболізація, перебільшення тут, очікувань, сподівань щодо sprawiedliwości, siły, krasy, щодо відріктися czegoś попереднього, czegoś протилежного. Ідеалізм цього псалму не дозволяє залишитися тільки на цьому рівні історичному і згідно з хіба з нами Духа Святого переносить наш погляд з конкретного царя Ахава з 8 століття перед Христом, з північного царства на царство віковічне, і то царство не людське, але власне царство месіанське, царство Ісуса Христа, і на його наречену, на його дружину, котрої є питання власне, хто є.
Отже, як ви поясните наступні три віршини, над якими, думаю, варто зупинитися досконаліше і конкретніше? Ось дивіться, з 3 по 5. «Прив'яжи до стегна свого сильний свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай, та й верхи помчися за справи правди, лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів правиця твоя». Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Отже, мене цікавить згадка найперше про меча і стріли. Ну, а в сучасному євангелічному напрямку це означає певне слово, так? Там нагострений меч, це там уста твої і так далі. Що це означає в більш архаїчному сенсі, якщо скерувати це до псалмів?
To jasna sprawa, że mecz, jaki wysył u Petra przy bocy, u boku caria, oznacza właśnie coś, co zgaduje apostoł Pawło w jednym z swoich listów. To nie darma władza świecka nosić bilia bedra mecz. Win je dla karania złoczyńców, prawda? To siła fizyczna je zależy na Bohom jak jakiś taki poriadok, jak siła, która ma buty wykorzystana, ale właśnie co ma buty mecz w zachyst sprawiedliwości, wiry, pokory, tak jak to właśnie je w całym kontekście, win ma je sist na konia albo na koliasnycy, po różnemu tu przekładają i właśnie mają wojowaty za ci rzeczy. Ja na przykład tiszę się, znajete, to muszę w Polsce teper nastała władza, która w mojemu subiektywnemu, ale takoż dla większości narodu, ta władza teper wykorzystuje swój pokiszczo tylko administratywny resurs, swoją siłę, chyba wszędzie taki w błaho polskiego narodu. I te spodziewania, że ci strzały i ten łuk i ten mecz będą wykorzystany dla sprawiedliwości, to było także, to była zawsze niedosiężna mria dla wszystkich carów i pobażania od proroków, pobażania od narodu, mria, nadia od wszystkich. Kiedy przychodzi w nowy car, były wielkie spodziewania. Ja myślę, że my ich znajemy, prawda? My znajemy, jakie były nasze wrażenia podczas pomarańczowej rewolucji, kiedy prezydent Juszczenko przyjmał mecz własny, prawda? My spodziewaliśmy się, że jego łuk i jego stryły dosiągną wrogów ukraińskiej nacji, dosiągną tych, jakie żywą nie nacją i nie dobrom zachalnym, ale żywą swoim osobistym dobrom. My nadziejali się, że ten mecz podniesie się i że ci stryły wylitią z tego łuku. Na żal, nie było tego wrażenia naszego. Tak samo my nadziejali się i dumają dalej nadziejemy się, że rewolucja sumlinia, to Majdan, także mecz, który podniósł już sam naród i łuk natiachnął cej naród, żeby właśnie ci stały w usiaku niesprawiedliwość, wrogi w naszej nacji, jakoj je my sami inodi popali. Także to jest zawsze jakaś wielka nadzieja. I dumają, że właśnie historycznie tak trzeba to zrozumieć. Natomiast jak to przenieść do Jezusa Chrysta, no to to będzie oznaczać tymi wrogami, że będą na przykład satana i zli duchy. Będą także zli ludzie, którzy idą na haniebne pokarania w pekli, a którzy także je wrogami nie tylko swojego, ale i naszego spasienia. No i w takim duże duchownym, że znaczeniu metaforycznemu tymi wrogami będą nasze wady. Także nadziejemy się i prosimy Jezusa Króla, Jezusa Caria naszego, żeby podniósł swój łuk, żeby podniósł swój mecz i odrzucił nas. Wydignął od nas, nas samych. Tobto, żeby wbił starą ludynę w nas i wyzwolił z nas i w nas cię nową ludynę. Думаю, що ось так можна було би це.
Знаєте, є певні конфесії, навіть в християнстві, які сповідують так званий пацифізм, тобто ні війні і влада не має мати армії, взагалі воювати не можна, треба бути от смиренним до кінця. Скажіть, будь ласка, от якщо досягати ну, серцевини всієї цієї історії, то така думка, вона є ну, в ідеалі правильною, чи все ж таки Господь Бог нас до цього не кличе, і пацифізм є виключно якоюсь такою трошечки невірною трактовкою, до чого нас кличе навіть сьогоднішній псалм.
Люди не найвищого розуму проповідують пацифізм. У них є серце, натомість не включене, добре, натомість не включений є мозок. По-перше, треба подивитися на самого Господа Бога. Що робить Бог? Бог, щоб рятувати світ, готовий є загинути. І то не тільки на три дні, як в Сині Божому, як в Ісусі Христі, але готовий був би, якби була така можливість, а її немає. Якби була така потреба, а її немає, загинути назавжди, щоб ми, і ангели, і люди, і звірі, і рослини, і все це живо собі росло і цвіло далі. Так що Бог з одного боку є в якомусь плані пацифістом, бо не хоче вбивати, натомість готовий сам понести смерть. Але це тільки один аспект. А другий аспект, що цей самий Бог дозволяє чи карає, чи це його ініціатива, чи це буде навіть наша ініціатива, карає вічним пеклом, котре є гіршим ніж смерть, є життям гіршим ніж смерть. Таке поняття пекельне життя або життя гірше ніж смерть розуміють люди в депресії, розуміють самогубці, розуміють люди в концтаборах, що існує життя, котре може бути гірше ніж смерть, що смерть стає визволенням і не хочеться жити. No i tak, że można сказати, że Bóg karaje śmiercią, prawda? Czy to Bóg karaje, czy to my, nie wytrzymujący jego tej łagodności sami, nie chcemy być w jego obecności i siebie kierujemy do piekła. Tutaj to jest tajemnica, można i tak na to dywytyć, i teksty biblijne znajdą odpowiedni osobliwo w Ewangelii od Joana. Natomiast podívejte, co Bóg robi. No wszędzie takie, bo dozwolaje chociażby, albo inicjuje piekło, to śmierć. To sam Bóg wbywaje. Do reczy, Bóg dozwolił, żeby śmierć teraz kartała nas wszystkich, i zwierzyw, i roślin, i synów ludzkich. Tak że chociaż Bóg śmierci nie wczynił, ale win dozwolaje i win naznaczaje, kiedy jest nasz koniec. A co do piekła, no to wże Bóg naznaczył to piekło. Takim czynom sam Bóg є тим, котрий не хоче вбивати, хоче, скоріш за все, себе принести в жертві. Але з другого боку, коли вже треба, ну то вбиває. Так скажемо вже грубо трошки і спрощуючи це. І тепер, якщо це перенести на наше, якщо мене мають гвалтувати і розпинати, і різати пополам, і, перепрошую, кишки виймати, ну то я можу кричати до людей, не вбивайте і хай роблять, правда? Ну бо це і моя шкіра, Це є. Натомість, коли на моїх очах хтось гвалтує, ріже, знущається над кимось слабкішим, і то, наприклад, з моєї сім'ї, а у мене гвинтівка, ну то я маю обов'язок рятувати жертву від захарбництва, від нападу, від цих злих людей. І так кожен повинен поступити. І, власне, з цього береться теологія справедливої війни, теологія, в котрій я зобов'язаний рятувати старушку із рук 10 хуліганів. Не можу собі стояти пацифістично і дивитися. Коли вони мене заатакують, будь ласка, я можу віддавати життя. Натомість я не маю права. Старушка кричить, просить допомоги. Або, наприклад, дитина, старушка з дитиною, бабуня з внучкою. І гвалтують, б'ють одну і другу на наших очах. І у нас є сила, у нас є можливості, щоб протидіяти, а ми пацифістично не діємо. Коли ми не воюємо проти ворога, котрий стоїть у наших границях, але дозволяємо йому увійти, ми дозволяємо йому робити все з нашими старушками і з нашими внучками. Це не є добре, це не людина, це людина так не робить. Так що треба вміти включити розум, крім серця, і на превеликий жаль, в цьому дуже складному світі не так легко знайти простесеньку відповідь. Відповідь завжди є трошки складна, хоча якщо подивитися глибіше, то вона є в принципі то проста, але до цієї простоти доходимо через складність синтезу, а не через альтернатив, що вибираємо або жорстокість війни, або пацифізм. Ні, треба вибрати щось, що синтезує і що є посерединці. Тобто війну справедливу, а не жорстоку, але війну, котра самообмежує свою жорстокість, але війну, котра є справедлива, котра захищає невинне і беззахисне, безбронне життя.
А в цьому контексті давайте трошечки зупинимось буквально на хвилину-другу, тому що зараз Україна переживає стан війни, і це триває вже 2 повних роки. І тому зараз питання виникає і у нас, і у інших країн, тому що є прецедент вже в світовій історії, коли в 21 столітті отак просто можуть прийти і забрати частину території, і країна, яка не має в своїй владі ні достатньої армії, ні достатнього озброєння, може от просто віддати цю територію і можуть просто отак от віджати, як зараз кажуть. То тому таке запитання в зв'язку з цим прецедентом історичним і з тим, що гукає нас Господь, то він залучає нас, взагалі, українців і світову громаду до певної гонки озброєнь. Отже, дивіться, що зараз в світі відбувається. Багато хто витрачає мільярди, мільярди, трильярди доларів або євро. Натомість не такі вже великі кошти в порівнянні з цим, тому що, знаємо, на зброю витрачається в світовому рейтингі найбільше грошей, а не на благочинність. То, в принципі, це якимось чином виправдовується. Ну, зокрема, і сьогоднішнім псалмом, якщо читати його так от буквально. Що скажете ви?
Я готовий віддавати податки на поліцію в моєму місті, щоб в районі, де живуть мої батьки, було тихо і спокійно, і щоб будь-який хуліган знав, що в цьому районі хтось міцніший від нього, і це не мусять бути мої батьки, але це буде поліція. І щоб було тихо і спокійно, і щоб можна було жити, і щоб була превенція, тобто профілактика і превенція, то треба утримувати поліцію і бажати їм успіхів. І бажати, щоб цей меч і цей лук був в захисті справедливості і спокійного, тихого, мирного життя в цьому районі, так як тепер є в районі, в якому живуть мої батьки. Ми не боїмося хуліганів, тому що вистачить набрати номер 112 і через 5, 10 хвилин, 15, досить швидко приїжджає поліція і робить порядок. Думаю, що чим більш цивілізована країна, тим ця поліція прийде швидше і тим більш буде поступати по інструкціях. І ці інструкції є справедливі, є в захист мирних громадян. Так що, чи видавати гроші на поліцію є справою благодійної, справою милосердя? Я би сказав, що так, тільки як дай Боже, як превенція, як профілактика, щоб хулігани боялися піднімати голову. Це саме стосується хуліганів більш масштабних, якими є сусідні країни. Якщо вони є хуліганські, ну то, на жаль, треба будувати мури, треба будувати твердині, треба зброїтися, бо хто де зброїться, цей не дбає про мир. Це робить немилосердне діло, а власне зброїтися – це є діло далекосяжне. No i co rozumiew, між іншим, Ronald Reagan, завдяки якому ви можете працювати в радіо, котре називається Радіо Марія, користав, щоб Радянський Союз розпався, був Рональд Реган. А що він зробив? Він зробив дві прості речі. Він вийняв меч і він випустив стрілу. Меч вийняв, в смислі почав зброїтися дуже міцно, а випустив стрілу з лука свого в економічному плані, спричиняючи падіння цін за нафту. І спрямував це в доброму напрямку, і ефектом цієї дії було падіння Радянського Союзу, який не витримав гонки щодо озброєння і не витримав економічно. І тому тепер ми можемо тішитися свободою, якоюсь релігією і бачити, як одним з найбільш... Я здивований, що в Україні немає, може я не знаю, немає назв вулиця Рональда Реагана, тому що це як хто в Україні. Він спричинився до блага, що є тепер Україна. Я би навіть сказав, давайте, тільки прошу брата Петра простити, також як іноземця, як гостя. Я би навіть сказав так, якщо є десь місто, котре зветься Хмельницький, якщо є десь вулиця або площа, яка зветься площа Богдана Хмельницького, то тим паче повинна бути вулиця, площа чи місто, яке зветься іменем Регана, президента Америки, який спричинився, і також папи Йоанна Павла ІІ, який в іншому простірі більш духовному, але також психологічному, соціологічному. В принципі, ці два мужі, вони спричинилися найбільш до падіння Радянського Союзу. Богдан Хмельницький спричинився до цього, що через Унію Переяславську Україна опинилася в обіймах московського царя. Оцінюйте, шановні państwo, хто з цих трьох чоловіків найбільш спричинився до незалежності української нації.
Ну що ж, дорогі слухачі, продовжуємо школу християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. 45-й в дужках, 44-й псалом в об'єктиві нашої сьогоднішньої програми. Отже, ну, підсумувати оцю конкретну тему можна однозначним висновком. Пацифізм, дефіс – це гріх.
Так, так, докладно так. Тому що прошу цих, які є пацифістами, щоб не реагували на будь-яку кривду, яка робиться з їх родичами, з їх сім'єю. Чи то з боку сусідів, щоб не дзвонили, щоб не подавали в суд, чи то з боку хулігайського, чи то з будь-якого боку. В цій мікроскопійної мірці твоїй сім'ї, твого подвір'я, твоїй хати, будь пацифістом. Зможеш, пропонуй це суспільству. Але я не думаю, що як хтось займе половину твоєї квартири, якщо хтось зґвалтує тобі маму, що ти не подаш в суд його, що ти не піднесеш цього судового меча, чи ти не будеш доходити своїх прав. Думаю, що будеш. Так само тут. А іноді судом нічого не зробиш, бо хуліган не буде чекати на суд. Тому потрібно є на хулігана не тільки суд, який буде через 3 місяці, але потрібна є поліційна палка, поліційний захист, а на хулігана іноземця, тобто народ чужий, який приходить і хоче зґвалтувати наших жінок, потрібна є армія. Так що це є дійсно гріх, тому що дозволяє злу перебрати міру.
Угу. Ясно. Ну що ж, дякуємо, це однозначно. Йдемо далі. Отже, ну тут далі ми дивимося, що псалмописець захоплюється тим, що володар, Бог, цар, він полюбив справедливість, а беззаконня зненавидів. Тому намастив тебе Бог, твій Бог оливої радості понад друзів твоїх. Що означає ця прослава? В сьомому вірші.
Тут, в принципі, в перекладі найкращому не є престол твій, о Боже, тільки престол твій, о ти, божественний, прибиває вічно. І цим етим божественним, етим обоженим Божим є вдалі цей цар. Це винятковий такий момент, коли слово Елохім в якійсь там формі граматичної придається не Богу, але придається людині. Такі випадки в старому заповіті є на означення місії посольства Божого, ангелів, чи місії іноді якогось царя, чи може навіть якогось патріархи, чи пророка, чи навіть народу. Так що, здається, є багато цих випадків, але інакше ніж в Мезопотамії чи в Єгипті, де Божий фараон означало походження і природу, походження від богів, народження від богів, богами, тут означає намащення, вибранство Боже, місію Божу, асистенцію Божу, поміч Божу і ведення Боже ці особи. Так що цей цар є Божим, божественним тому, що власне Бог його помазав і вибрав. І він є настільки схожим на Бога, що дійсно можна помилитися, тому що тут його специфіка, ці чесноти, дійсно є аксіоматами, атрибутами, перепрошую, Божими. Справедливість, неправота тобі ненависна. І власне для такої поведінки помазав тебе олією радості щедріше, ніж рівних тобі судьбою. Тобто,
це однозначно не натяк на майбутнього спасителя, це тільки про царя мова.
Це велика надія на царя Ахава, як звичайно, як, угу. Як в кожній історії надія неправильна, надія ну, радше мрійство, ніж надія. Натомість так, це що я сказав, що вимоги, рівень, Виідеалізований рівень вимогів і сподівань є тут так високий, що ніхто з земних королів не зможе його звершити чи оправдати, тому власне з часом цей псалом ставав просто псалмом месіанським і дуже міцно почала його використовувати мисль, думка християнська, вже починаючи від так званого листа посłania do Євреїв, де власне ці слова є в християнської, вже навіть не месіанської, але вже конкретно чітко християнської ісусової реінтерпретації.
В 9-му вірші мова йде про скарби царських дочок по правиці твоїй. Вони стали твої стала цариця в Офірському щирому золоті. Отже, це якась така дуже глибока поезія. Нам її без вас не осягнути. Що означає цей скарб твоїх царські дочки і так далі? Що ці царські дочки? Це якісь чесноти, чи це реальні воплочені якісь речі?
Ну, знову, кожна цариця прибувала до палацу свого жениха разом з оршаком, з походом своїх слугинь, які іноді також ставали, входили в якийсь харем царя, можна сказати, і ставали власністю самого царя, подібно, особливо на сході, власне, на Близькому Сході, Подібно як, no właśnie, jak tu chyba pokazano. Także co je orszak, co je chod, co je wchodzenia ci carycy razem z tymi darami, z tym nie załogą, tylko jak to bude ukraińskiej mowy. No z tym, co передали батьки własne dla tego wesilia.
Przydanne.
Z przydannym, tak. A w reinterpretacji jakoś duchownej, prawda, w takiej teologii metaforycznej, duchownej, to co będzie oznaczało, że nasza dusza ma je właśnie odjagnuty się w to złoto dobrych wczynków, światosti. I tak, zdaje się, nawet pokazuje co chociażby kniha odkrowienia, apokalipsa z Nowego Zapowitu, która każe, że dano światym odjagnuty, czysty, білі шати, і ці шати з найкращого матеріалу, і цими шатами, цим одягом є вчинки святих, чи вчинки справедливості. А тут так само можна сказати, що це є персоніфікація церкві в цій цариці, а дочки ці, чи слугині цій цариці, то буде вся церква, всі члени церкви, або можна тут також іти в напрямку вже більш такому католицькому чи православному і сказати, що царицею є Преснодіва Марія, а дочками цариці є ці всі, котрі через Марію приходять до Ісуса Христа. Це така далека реінтерпретація.
Так, отже, ми пройшли з вами першу частину цього псалма, залишається прямо пропорційна друга частина, перші 9 ми обговорили, наступні 8 зараз обсудимо. Ну, що ми маємо на виході після першої частини? Маємо царя, захоплення його царкістю, захоплення тим, що він полюбив справедливість, що він намазаний, що в нього нагострений меч, що він готовий до цієї боротьби. І ми знаємо по певному такому алгоритму псалмів, що дуже часто псалмописець оспівує те саме, але іншими словами, додаючи якісь такі романтичні, можливо, поетичні слова до того, що він уже сказав. Але на вашу точку зору, що є в другій частині, чого немає в першій? Що друга частина відкриває прихованого в частині першій?
Можна сказати так, що це є диптик, тобто треба сподіватися якоїсь структури подібної і якихось паралелі, так характерних для псалмів, де кожен вірш сконструований через повторення цього самого змісту, але трошки інакше, що показує якийś інший аспект цього, що виражала перша частина wiersza. Tak i тут, u samym psalmi widno wyraźno cej dyptyk, одна частина, тобто є короткий вступ, wierszy drugi, trzeci, є короткie zakończenia, wierszy 17, 18, natomiast wierszy z 4 po 10, co jest dla caria, co jest portret, można сказати, caria, скажемо Месії, скажемо далі Ісуса Христа, напразно євреї чекають ще на Месію. Друга частина вірші з 11 до 16, це буде портрет, це буде ікона, образ цариці. Ну і Равасі тут говорить так, що кожна ця частина має таку структуру. A, B i A'. I znowu A, B, A'. Тобто є така потрійна якби budowa кожної з цих половин, з цих частин dyptyku. I тепер tak, na początku цей portret caria, це є wierszy, три wierszy, czwarty, piąty, szósty. Pokazany є його odjach воєнний. Wierszy siomy, восьмий, pokazana jest jego konsekracja, pomazania i sprawiedliwość. I potem znowu wracamy się do odjachu wierszy 9 i 10, ale to już jest nie wojenny odjach militarny, ale odjach wesilny. To ważne, bo... No, ale zaraz może proszę. A teraz obraz z drugiej części dyptyku, tobto ci korolewoj. Перша частинка – це буде вірші 11-12. Вона виходить, має вийти з палацю, з дому отця. Вірші потім з 13 до 15 сформований і показаний є в усіх там смаках, кольорах, ароматах, звуках, похід, оршак весільний оршак, похід. І ostatnia czasyna znowu myje w domi, ale nie w domi otca jej, tylko w domi, w pałacu człowieka jej narzeczonego, wiersz 16. I teper, jak się znajemy taką strukturę tych dwóch obrazów, to możemy podwiedzieć się, co nam raptom sama struktura pokazuje, bo mnie zdaje się, że w Biblii natchnione nie jest taki zmist perwisny, jaki jawi się naszym oczom, неозброєним очам, неозброєному мозку. Тобто перше таке розуміння, але також сама структура, можливо, є натхнена Богом і хоче щось показати, але щоб дійти до цієї структури, то треба бути кардиналом, треба бути равасім. І тепер або треба просто сісти, мати час, пити чай за чаєм, каву за кавою, в довгі ночі, no i dojdzie samemu, bo w principie nie aż tak ważko znajdzie tę strukturę, odkopać, zniąć ten powierzchniowy słoj i dokopać się do tego słoju, który pod nim, właśnie który ja teraz podnazywam. I teraz podwiedzcie, wrócimy się do obrazu Chrysta, Jezusa Chrysta. Na początku on występuje, ma wystąpić z tej atrybutykoj militarnej, wojennej. No i tak i było. On, kiedy przyszedł на світ, хоча співаємо йому колядки, то він приходить до чого? Він приходить озброєний з мечем, щоб воювати з сатаною, щоб відбити людство з лап сатани. І аж до своєї смерті життя його є воюванням. Тому, власне, dyscyplina wojenna, tomu własne bidniść, tomu askeza, tomu samotniść, tomu 30 roków mowczania i ważka praca, tomu ce wse. Po tym, pisla 30 roków, je konsekracja. No, ce konsekracja, ce namaszczenia, ce oświadczenia na caria, rozpoczynajce, można skazaty, że tak chronologiczno, tak dla nas, dla naszych oczej w jordańskim chreszczeni, ale tak na sprawdzi, ta konsekracja, co będzie u krowi jego u slozach, i u krowi jego w Getsemani, i potem na Holchowi, i potem ta sprawiedliwość z 7 i 8 wiersz wyniknie w jego woskresieniu. I co? I kiedy winie we woskresły, to przychodzi i każe mir wam. 9 i 10 wiersz. Wesilny w żenastri i wesilny odjach. I woskreseński period, i wozneseński period, i pentakostalny zisze się Ducha Świętego, że jego odjach, radość, wesna, i tak dalej. To co je win. I teper podwycja paralelno, co robicja z duszą ludzką, tobto z korolewoj, i co robicja z cerkwoju. Na początku maje wyjty z pałacu Otca, a od tym naszym jest satana na początku, bo narodzujemy się, zaczynajmy się w Chrystusie pierworodnym, mamy wyjść z tej niewoli, z domu niewoli, z Egiptu, wiersz 11 i 12. Potem mamy i ty do caria, nasze chrześcijańskie życie, wiersz 13 po 15, co jest wesilny, radosny pochód w napriamku domu Otca Sprawdźnego, w napriamku nieba. I wiersz 16, wchodzimy do pałacu caria, wchodzimy w dym światosti i wchodzimy w dym wieczności. Jeszcze jedna dumka. Pierwszej czastyni wiersza, pierwszej czastynci obrazu Chrystowego odpowiadaje pierwsza czastynka obrazu cerkwy i duszy. Drugiej czastynci druga czastynka odpowiadaje, znaczy, i trzecia. Znaczy tak, Jezus wojuje, ty majesz wyjść z domu niewoli. Jezus odjachnął się w sprawiedliwość i je namaszczony, olije ju radość i bilż niż towarzyści, osobliwo w mucy i w woskresieniu. Ty majesz wrzebuty na swobodzie, bo muka i woskresienia Chrysta tebe wyzwoliło i teper możesz wrze, ty doczko, doczko, tu je jaka doczka, nesyjońska, tylko tu je doczka.
Tyrska.
Tyrska, prawda? Bo właśnie z Tyru pochodziła Izabel, z Fenicji, z Tyru ona pochodziła. Tobto drużyna Hawa, zabudź pro grzech, zabudź pro poniewolenia, zabudź pro pochani zwyczki i z radością mandruj do bliskiego wrze domu wesilnego Jezusa Chrysta, do cerkwy, prawda? I trzecia czastynka, wesilny odjach Jezusa Chrysta, woskreseńskiego, woznesieńskiego, piatydziesiątnickiego, i tu my wrze wchodzimy w ce winczania, wchodzimy w 16 wierszy, ty jak dusza i my jak cerkwa wchodzimy do pałacu króla. I ce wse natchnione, ce wse można spoglądać i znachodzić w ciemu radość i stymulację dla naszych peremin. I znaty, że ci nasi pereminy wyjdy z domu Otca, stwory orszak wesilny, idy do Chrysta razem z innymi, wchody w wspólnotu i wchody do nieba, wchody w światość, ce je rewers awersu, a awersem je wojenny odjach Chrysta, jego konsekracja, namaszczenia i sprawiedliwość i jego wesilny odjach. Tobto na początku idzie Jezus Chrystus i robi to wse, a potem my jak tin jego, pobudzeni jego przykładom, ale przedusim jego peremoj, jego błahodatiu, jego dotykom, jego powsztuchom, możemy to wse zrobić tylko z błahodati, tylko z podwichu jego nasz podwich berecja.
Отже, ну, дозвольте перепитати вас про найконтроверсійнішу вашу фразу, репліку, тому що насправді, я думаю, що багато хто зауважив і трошечки злякався. Ви сказали, що ми народжуємося якби дітьми сатани, да? Треба викупити нас від цього першородного гріха. Поясніть, будь ласка, тому що люди подумають, ну, якось так трошечки неточно отець Петро сказав, тому що ми і так діти Божі, але от просто спочатку спотворені гріхом, а ви наголосили, що саме діти сатани. Отож, бо і страшно нашим людям стало. Тож, прошу пояснити детальніше.
Бажений пане Сергію, хто в мені не засумнівається. Брат Петро завжди правий. Знаєте, яка це відповідальність нести цю істину в світі, ніколи не помилятися. Брат Петро завжди правий. Але так вже по-серйозному, то скажу, що це не це цитата, це отці церкви кажуть. І то хіба чимало отці в церкві казало, що ми приходимо на цей світ вже як діти сатани. А це проста справа. Треба розрізнити два рівня. Є рівень такий, я би сказав, онтологічний, буто-небутовий. Це є рівень філософський, рівень, хто є подателем нашого існування. Подателем, тобто батьком нашого існування, ніколи не є сатана, бо він не може нікого створити. Єдиним батьком людини є Бог, бо Бог є її творцем. То це є такий екзистенціальний, це є, власне, онтологічний. Mm-hmm. Тобто такий філософський, такий щодо самої суті існування нас, з небуття до буття нас привести, то тільки Бог Отець. То тільки Бог. І тут є Бог нашим Отцем і завжди буде, навіть якщо будемо в пеклі, навіть для сатани Бог є Отцем. І для нас, і для всього, що існує, Бог є Отцем, бо створив це просто. Натомість існує інший рівень, вже більш поверхневий, але й дуже глибокий, екзистенціальний. Що сталося після гріха первородного? Ми відмовилися від Бога, користуючись з наданого нам привілею свободи, вільності, і ми тепер належимо до сатани. І це було настільки міцне, що метою нашої екзистенції перестає бути царство Боже, небо, але стає пекло. Тобто всі люди, незалежно від старань, незалежно від подвігів, пішли би до пекла. Чому? Бо вони вже віддалені від слави Божої, віддалені від Бога, неспрямовані на Бога, егоїстичні, горді, і що би вони не робили, вони неспроможні спастися і йдуть до пекла. І в такому плані духовному, екзистенціальному, моральному людина зачинається в грісі. Значить, не в благодаті, а в грісі. Не в руках Божих, можна сказати, і душа, і тіло, але в косматих, шерстяних лапах сатани. Це, власне, означає, що в грісі, а не в благодаті, не в славі, тим паче, зачала мене моя мати. В такому плані людина народжується, будучи дитиною зла, дитиною, для котрої метою і місцем визначення себе є сатана. І панування сатани над цією дитиною. І власне з цього панування приходить визволити нас. Цей воєн, цей строгий воєн, як тут в цьому псалмі, озброєний з луком, з мечем, приходить нас визволити Ісус Христос. І міра нашої недолі, мірою нашої недолі є необхідність, так врахував Бог, необхідність втілення, важкого життя, проповідництва і чудес, смерті, воскресіння і вознесіння, а потім подання Духа Святого через Ісуса Христа, через Сина Божого. Мірою нашого катаклізму, нашої біди був увесь цей шалений, можна сказати, нескінчений подвиг Сина, подвиг Бога. Якщо так велика міра, то не страшно вже сказати, що так. Ми в моральному і духовному плані приходимо на цей світ під владою вже сатани і в такому плані ми є дітьми сатани. І так кажуть отці церкви. Ale після спасіння на хресті Ісус подолав сатану, подолав князя цього світу. Я бачив сатану, котрий як блискавка впав зі свого престолу, каже Ісус. Він перемагає через смерть і через воскресіння, ну і нас, і через подачу Духа Святого, котрий приходить до нас перед усім в ухрещенні, ми перестаємо бути дітьми сатани. Так що якщо показати момент хронологічний, в котрому ти перестав бути дитиною сатани, тобто ми людство, то це є Голгофа, де відбулася смерть і воскресіння Ісуса Христа. Натомість особисто це є подача Духа Святого, Святого у хрещенні. Так що внесли тебе до храму як дитину сатани, а винесли тебе з храму як дитину Бога.
Ага, тобто в моральному плані до хрещення все ж таки дитина сатани.
От, так є. Так, так. Так що якнайшвидше треба хрестити. Ну, ясна справа, ти цілуєш немовлятко, котре є твоєю дитиною. І це правда. Ти цілуєш немовлятко, котре є дитиною Бога, бо тільки Бог його створив, не сатана. І це правда. Але ти цілуєш також немовлятко, котре в духовному і моральному плані є тепер в лапах сатани. Тому треба якнайшвидше подати йому Духа Святого, якого Ісус випросив для нас і, власне, звільнив для нас в день своєї смерті, воскресіння, вознесіння, ну і п'ятидесятниці. Якнайшвидше це все подати, а всі події зібрані у хрещенні. Ці всі події пасхальні Ісуса Христа, зібрані цей Дух Святий, зібрані у хрещенні. І це треба аплікувати дитині якнайшвидше, не через півроку від народження, навіть не через місяць, якнайшвидше, як є тепло, швидко, буквально колись давали хрещення в цей самий день або в день наступний після народження.
Угу. Ну і були такі часи, коли чекали, коли людина свідомо і в дорослому віці прийде до хрещення. Вважалося це теж і якимось таким, ну, добром для тієї людини, щоб вона свідомо приймала хрест. Також дуже цікава традиція. Отже, повертаючись до...
Це було радше збочення, і тому, власне, церква потім відходила від цього, бо так робили люди, котрі наверталися, але при церкві, котра говорила, так як Августин, що можна ще тільки раз простити після хрещення гріхи в сповіді, ну то понятно, що при такої такої жорсткої манері деяких єпископів, ну більшості єпископів тоді хіба, ну то ясна справа, що люди відповіли, народ відповів, ага, якщо справи так се мають, то я буду відкладати хрещення і буду відкладати евентуальну потім сповідь практично на поріг моєї смерті. Ну то так само, як тепер люди, деякі кажуть, я посповідаюся перед самою смертю і все. То так само це є дурна манера, як і тоді була дурною манерою ця, яку ви нам приблизили.
Ага, і тоді, отже, тоді скажіть, будь ласка, так, якщо ми хрестилися, але потім, ну, не сповідаємось і маємо на сумлінні тяжкий гріх, то значить ми знову вертаємося в стан дитини сатани, так? Чи вже не так трошки?
Може, ви би запросили когось там єзуїта або домініканця до студії? Я необразований священник, забув, що в нашому теологічному, в теологічній нашій бурсі краківської когось там мені говорили. Ну, скажу так.
Ви ж казали, що ніколи не помиляєтесь.
Я не помиляю, тому краще іноді не відповідати на такі питання.
Я розумію.
Щоб не помилитися, бо брат Петро ніколи не помиляється, а тут, знаєте, моя...
Тобто, коли ви мене відправляєте до єзуїтів чи домініканців, значить...
Я боюся, да, помилитися. І краще хай вони помиляються, а не францисканці, знаєте, капуцини. Значить так, хрещення з одного боку дає людині щось, що вже ніколи не зникне. Це є Божа природа. Тобто до хрещення ми Божої природи не маємо. А після хрещення вже маємо Божу природу. Натомість маємо також благодать освячуючу. Це є присутність Ducha Святого, який може діяти в плані духовному і моральному в людині. Гріх смертельний забирає з нас цього Ducha Святого, тобто благодать освячуючу. Тобто його Ducha Святого в плані духовному чи моральному вже в нас немає. Немає цієї благодаті освячуючої. Тому наші навіть добрі вчинки не отримують засуги, не примножують нам добра, бо Ducha Святого, який міг би це якось зафіксувати, скажімо, прийняти, покласти в сундук, в скриню, нема в нас. І це все з вітерцем суєтливим з нас видує, продує. Натомість Божа природа в нас завжди залишиться. Тобто це, що називаємо печаттю в нас, витиснуту в душі.
Характер, так.
Якось такий, ну. Угу. Ну, але тут краще було би запросити хіба Тому Аквінського.
Так, якось запросимо. А, ну що ж, отже, ось так ми поговорили сьогодні, ну, на жаль, не про весь псалм, ну, тому що у вас були дуже цікаві контроверсійні думки, ми хотіли от, ну, більш глибоко їх осягнути. Але на завершення у нас є така рубрика, називається «Постфактум», да? То просимо вас підсумувати якось нашу сьогоднішню програму в вільній формі.
Угу. Значить так, в свою історичному маємо Ахава і маємо Ізавель, котра, на жаль, не виконала цього, що бажав і пропонував і зичив їй псалміст в 8 столітті перед Христом в північному царстві Ізраїля, в пізнішій Самарії. Вона не відріклася, окей, дому отця. До речі, в подружжях таких між конфесіями, між народами, між релігіями в старожитності бувало так, що жінка мала відріктися не тільки дому і свого народу, і своїх обичаїв, але навіть мала звершитися конверсія. Вона мала забути про свою релігію і приєднатися до релігії свого чоловіка. Цього не зробила Ізабель, подібно як Єва взяла справи в свої руки, ну і почалося безкетництво. Але це, скажімо, цей свій історичний. В свою такому більш теологічному, це є весілля між Богом і хіба його тут царем, як його уповномоченим послом і народом. Цим царем міг бути цар якийсь добрий, цим царем з псалма міг бути пророк, міг бути якийсь вождь, який уповномочений від імені Бога, такий ала Мойсей, який від імені Бога тут виступає, як уповномочений представник Бога в цьому вінчанні, в цьому союзі. Тут маємо теологію завіту, теологію союзу між Богом, Яхве, і народом, яку звершує представитель Бога на землі, цар, чи хтось такий особливий, правда, натхнений, помазанник Господній. В ще вищому рівні буде реінтерпретація месіанська, очікування на справжнього царя, навіть в смислі політичному, реальному, вони чекали, що прийде хтось, хто буде царем досконалим, справедливим, потужним, міцним, відважним, і вороги, тобто інші нації покорить перед Ізраїлем, і він буде помазаний благодаттю і поміччю Бога більш, ніж усі інші. Це є месіанське трактування цього псалма. Тоді дочкою є Ізраїл, тобто церква Ізраїла. І тепер християнське трактування – це є Ісус Христос і церква. Але чи тільки церква? А може треба закінчити в якомусь такому паралелізмі. Тобто так, як там була теологія Яхве і народу, так тут буде Месія, Христос і церква, але так як там був Ахав і Ізавель, так може тут треба поназивати поіменно цього Месію Христа і назвати Ісус з Назарету і хто? І власне конкретна жінка, а так як там була конкретна Ізавель, і цій конкретної жінки є Марія. Так що в остаточному трактуванні, щоб якось це симетрично прийняти ці всі свої, ці всі рівні толкування цього псалма. Хочу сказати про Марію, що про неї тут є. Вона дійсно забула про дім свого отця. Вона дійсно забула про свій народ. І тільки в неї, навіть не в церкві, бо ми знаємо, яка є церква католицька, яка церква Христова, що вона не є так гарна, як тут описано. Вимоги, ідеалістичні вимоги цього псалма не дають нам заспокоїтися в цій інтерпретації еклезіальної, що це тільки церква. Ні, церква не є так гарна, не забуває так гарно про не навертається так гарно. Єдиною постаттю, яка звершила першу половину псалма, є постать Ісуса Христа з Назарету. Єдиною постаттю, яка звершила idealni wymogi drugiej czastyny psalma Je Maria. Ja znam już to dejaki protestanty, ale nawet i dejaki prawosławny czy katoliki, jakie nie poniali, nie doceniują Marii, może oburzyć się. Ale nawet sama Biblia Nowego Zapowiedu nese nam te posłania, że Maria to jest ktoś niemowirny. Do rzeczy ktoś, kto jest potrzebny Jezusu. Jak Jezus ma być nowym Adamem, to win must potrzebuje takoż na swojemu równi idealną Jewu. Nikoły cerkwa nie będzie tak idealna, nikoły. I tak jak tam była Jewa, tak i tu musi być Jewa. Tam w grisi, tu w błahodati, tam w niesłuchaności, tu w idealnemu posłuchu. No i zdajete, jest taki jeden argument, jaki mnie zdajecie może przekonaty protestantów do Marii. Хочу закінчити вас цим аргументом, показуючи, що тут насправді є про Марію в цій остаточній реінтерпретації християнської, а не тільки про церкву. Ось подивіться, шановні панство, на сцену благовіщення в Євангелії від Луки в першому розділі, сцену благовіщення Преснодіві Марії. І зверніть увагу, якими словами звертається до неї ангел, якими компліментами, якими титулами, якими обітницями. І знайдіть мені собі ще одне таке місце в Біблії, де Бог через свого ангела розмовляв би на таких високих тонах, в доброму розумінні, в таких компліментах високих, в таких титулах, в таких обітницях розмовляв би з людиною. Чи з Адамом, чи з Авраамом, чи з Мойсеєм, чи з Ілією, чи з Йоанном Хрестителем, чи з Давидом, чи з Соломоном, чи з Самуїлом. Де знайдете? Не знайдете. Ця розмова в Луці 1 виростає над усі інші розмови, так як Чомолугма, як Монт Еверест, вищі є, ніж Ховела, і ніж наші низесеньки українські Карпати. Так ця розмова виростає. Так що дійсно сама Біблія може бути для вас аргументом. Не знайдете ніде, що Бог з такою атенцією, з такою пошаною до будь-кого звертався, як ти до неї. Тому про кого тут є в цій другій частині? Про Марію.
Ну що ж, отже, надзвичайна подяка. От заключний ваш монолог взагалі був для мене бомбою, тому що дійсно не задумувався над цим ніколи. Дякую вам. Думаю, дуже корисною ця програма вийшла для наших слухачів по ряду пунктів. Нагадую дорогим нашим слухачам, що це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з директором та засновником Петром Куркевичем. Вона була в записі, дорогі слухачі, тому не оголошували телефонних дзвінків. Виправимо цю прогалину, можливо, в наступному ефірі. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче, щиро. До наступних зустрічей в ефірі.
Дуже дякую. З Богом. Почуємо.